الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk mengkaji satu hadis yang sangat penting yang disebutkan oleh para ulama sebagai ummu sunnah, induknya sunnah. Juga hadis ini para pemirsa sekalian terkenal dengan hadis maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Maka hadis ini perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita kaji, perlu untuk kita perhatikan, kemudian kita mengamalkan kandungan dari hadis ini. Dan insya Allah setiap Rabu pagi, kan pertama dan kedua, kita akan membahas hadis ini dan menyebutkan fawaid-fawaid, faidah-faidah yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah ajma'in. Juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan tentang hadis ini bahwasanya wa'lam anna hadzal hadis yajma'u anwa'an minal ulumi wal ma'arif. Ketahuilah bahwasanya hadis Jibril ini mengandung berbagai macam ilmu, berbagai macam pengetahuan, adab-adab, petikan-petikan hikmah, bal huwa aslul Islam. Bahkan hadis ini adalah pokok agama Islam, kama hakaina anil qadi iyad, sebagaimana yang beliau nukil dari al qadi iyad. Kemudian juga Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bahwasanya hadzal hadis yasluhu an yuqalu lahu ay yuqala lahu ummus sunnah. Hadis Jibril ini pantas untuk diberi julukan ummus sunnah, yaitu induk sunnah, lima tadammanahu min jumal ilmi sunnah. Karena hadis Jibril mengandung secara global apa yang dikandung dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Ibn Rajab, Imam Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal-Hikam wa huwa hadithun azim. Hadis Jibril ini adalah hadis yang agung, yashtamilu ala syarhid dini kulli, mengandung penjelasan agama secara umum. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhirih hadza jibril ataakum yuallimukum dinakum. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam di akhir hadis ini mengatakan ini adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semua bisa benar-benar mempelajari, memahami dan mengamalkan kandungan hadis ini. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dengan sanadnya ya, dari Yahya bin Ya'mur, seorang tabi'in. Yahya bin Ya'mur mengatakan kana awwalu man qala fil qadari bil basrati Ma'bad al-Juhani. Pertama kali yang menyebutkan atau mengadakan penyimpangan bahwasanya tidak ada takdir adalah Ma'bad al-Juhani di kota Basrah di Irak. Fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamiraini. Maka kata Yahya bin Ya'mur rahimahullah, aku pergi bersama temanku Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari untuk berangkat haji atau umrah ke Mekah فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. Kemudian beliau mengatakan, kalau kita menemui nanti di Mekah, di kota Mekah, sahabat atau salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu bertanya kepada mereka tentang perkataan ya orang-orang tentang takdir, perkataan atau penyimpangan orang-orang tentang takdir. Fawfiq lana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan masjid. Ternyata alhamdulillah kedua tabi'in tadi dipertemukan dengan sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab sedang memasuki masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Kata Yahya bin Ya'mur, aku mendekati sahabat Abdullah bin Umar, aku dan temanku, ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Salah satu di antara kami berdiri di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Maka aku menyangka bahwa kawanku mempersilahkan aku untuk berbicara. Jadi dalam kisah ini, ya, sebelum disebutkan hadis Jibril, ada beberapa faedah yang insya Allah nanti akan kita sampaikan. Fakultu, maka Yahya bin Ya'mar pun memulai pertanyaan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Aba Abdurrahman. Beliau memanggil dengan kunyah Abdullah bin Umar, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilma. Sungguh telah muncul di tempat kami orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mempelajari ilmu agama. Wa dzakara min sya'ni. Kemudian diceritakan tentang keadaan mereka. Wa annahum yaz'umun alla qadar wa anna al-amra unuf. Akan tapi kelompok tersebut, kata Yahya bin Ya'mur yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, orang-orang yang membaca Al-Qur'an tadi, mempelajari ilmu agama, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada takdir dan bahwasanya segala sesuatu itu baru terjadi. Tidak dikehendaki dan tidak ciptakan. Qala, maka Abdullah bin Umar pun menjawab, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Jika engkau nanti kembali dan menemui mereka, maka sampaikanlah bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi Allah yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah, law anna li ahadihim mithlu Uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya mereka mempunyai sebesar gunung emas dan mereka menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan, haddathani Abi Umar bin Khattab. Ayahku menceritakan kepadaku. Ayahku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku, qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sya'r. Ketika ya sahabat Umar bin Khattab menceritakan kepada putranya Abdullah bin Umar bahwasanya ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari tiba-tiba muncul seorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat ada bekas perjalanan pada orang tersebut, wa la ya'rifuhu minna ahad. Tidak seorang pun yang mengenal beliau di tempat itu. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sampai orang tersebut mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua tangannya di paha, di paha Rasulullah atau di pahanya sendiri, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kemudian orang itu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Maka orang yang bertanya tadi berkata, "Sadaqta, engkau benar." Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar mengatakan, kami heran. Dia bertanya dan dia membenarkan. Qala fa'akhbirni anil iman. Maka orang tersebut bertanya lagi, beritahukan kepadaku apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Orang itu mengatakan, sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Maka dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak sampai kepada derajat tersebut, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Dia melanjutkan pertanyaannya, beritahukan kepadaku kapan hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maka orang itu melanjutkan pertanyaannya, fa akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, an talidal amatu rabbataha. Budak wanita melahirkan tuan wanitanya. Wa antara al-hufata al-urata al-alah ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat orang yang tadinya tidak pakai sendal, tidak memiliki pakaian, miskin, penggembala kambing, mereka sudah saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Qala thumma talaqa falabithtu maliya. Kemudian orang itu pun pergi dan berlalu beberapa waktu. Thumma qala li. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepadaku, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang datang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Tahuilah bahwasanya yang datang adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, hadis Jibril yang tadi kita bacakan riwayatnya dan kisah yang ya kita ceritakan sebelumnya, hadis tadi dengan jalur yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau, kitab Sahih Muslim, juga dalam kitab Iman yang merupakan kitab pertama dalam kitab Sahih Muslim. Jadi dalam Sahih Muslim ya ada beberapa kitab ya. Jadi tidak hanya satu kitab yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim beliau, tapi ada beberapa ya kitab yang mana kitab Iman ini adalah kitab yang pertama yang disebutkan dalam Sahih Muslim tersebut. Adapun ya kitab pertama dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian juga Imam Al-Baghawi rahimahullah mengikuti Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Masahibus Sunnah, juga Syarhus Sunnah, menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat sebagai hadis pertama, dan hadis kedua adalah hadis Jibril ini. Dan itu juga dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'in. Dalam kitab tersebut beliau memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, kemudian hadis Jibril ini merupakan hadis kedua yang beliau sebutkan dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kemudian berikutnya yang perlu kita pelajari dari hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Tabi'in Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Yang pertama, yaitu bahwasanya bid'ah binafil qadar yang mengatakan atau menolak takdir atau mengatakan bahwasanya tidak ada takdir, itu muncul di kota Basrah di Irak di zaman sahabat radhiyallahu anhum, bahkan ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu masih hidup. Dan beliau, sahabat Abdullah bin Umar, wafat pada tahun 73 Hijriah. Jadi bid'ah qadariyah, yaitu penyimpangan dalam masalah takdir, yang orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada takdir, itu sudah dimulai, sudah muncul bid'ah tersebut di zaman sahabat, yaitu di zaman sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita petik dari kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim sebelum menyebutkan hadis tadi adalah kembalinya para tabi'in rahimahumullah kepada para sahabat. Mereka jika mendapatkan permasalahan dalam agama, maka yang mereka tanyakan adalah para sahabat. Tentu ya, ini perlu untuk kita contoh, baik itu dalam masalah akidah ataupun selainnya. Inilah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, yaitu kembali kepada ulama, kembali kepada para ahli ilmu ketika mereka menemukan permasalahan dalam agama, baik itu masalah akidah ataupun selainnya. Maka yang wajib dilakukan oleh setiap orang adalah bertanya kepada para ulama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikr, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Faedah berikutnya yang bisa kita petik dari kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yaitu bagi ya, pemirsa dan pendengar sekalian, atau siapapun yang mendengarkan kajian ini, yang ingin berangkat haji ataupun umrah, maka sebaiknya memanfaatkan kesempatan tersebut ya, ketika berangkat ke kota Mekah atau kota Madinah, untuk memperdalam agama ya, terutama jika pandai bahasa Arab, ataupun jika tidak ya, bisa melalui perantara penerjemah, bertanya langsung kepada para ulama untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang mereka ingin tanyakan yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Inilah yang dilakukan oleh tadi Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, yaitu dua tabi'in dalam kisah yang tadi kita sebutkan. Karena ya, ketika dia menemukan ada keanehan yang mengatakan bahwasanya tidak ada takdir, bahwasanya Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu, ini ya ditanyakan kepada para sahabat, para ulama, apa hukum ucapan tersebut. Dan di antara cerita penting juga yang berkaitan dengan hal ini, yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Muslim, dari Yazid Al-Faqir ya, ini juga seorang tabi'in. Tapi ya, kata beliau, kuntu qad syaghafani ra'yu min ra'il khawarij. Ya, dulu aku sempat tertarik dan terpengaruh oleh salah satu pemikiran khawarij ya, sekte khawarij. Fa kharajna fi isabatin dhawi'ad dhawi'ad nuridu an nahujna. Kata Yazid Al-Faqir, aku pernah terpengaruh dengan pemikiran Khawarij, maka aku pun bersama sekelompok orang ya berangkat haji, kemudian berniat ya untuk keluar ya kepada manusia menampakkan akidah mereka setelah melakukan ibadah haji. Tapi kemudian beliau mengatakan famararna alal madinati. Kemudian kami melewati kota Madinah, fa idza Jabir ibn Abdullah yuhadditsul qaum. Ya, kami mendapati bahwasanya sahabat Jabir ibn Abdullah sedang ya menyampaikan kajian ya. Sedang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang salah satu tiang di Masjid Nabawi. Fa idza huwa qad dzakara al-jahannamin ya. Ternyata sahabat Jabir bin Abdullah berbicara tentang kisah al-jahannamin, yaitu orang-orang yang dikeluarkan dari neraka jahannam, ahli tauhid yang mana mereka mempunyai dosa yang tidak diampuni sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam kemudian dikeluarkan setelahnya. Qala faqultu lahu ya sahiba Rasulullah. Yazid Al-Faqir berkata, wahai sahabat Rasulullah, apa yang engkau katakan tadi? Ya, dia bertanya setelah Jabir menyampaikan kajiannya. Ya, Yazid Al-Faqir bertanya, mengapa engkau mengatakan bahwasanya ada orang yang dikeluarkan dari neraka jahannam? Padahal Allah mengatakan, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Bukankah Allah mengatakan, sungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka berarti engkau telah menghinakannya? Juga dalam ayat lain, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ya, bukankah Allah mengatakan tentang penghuni neraka, setiap mereka ingin keluar, mereka dikembalikan ke dalamnya? Maka bagaimana engkau mengatakan bahwasanya ada orang yang dikeluarkan dari neraka? Maka kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ataqra'ul Qur'an? Tidakkah engkau membaca Al-Qur'an? Qultu na'am. Iya, betul. Qala fa hal sami'ta bi maqami Muhammad alaihi salam yakni alladhi yab'athuhu fi? Apakah engkau mendengar tentang maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia diutus padanya? Ia pun mengatakan iya. Fa innahu maqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yukhriju Allahu bihi man yakhrij. Ketahuilah bahwasanya itu adalah maqam, kedudukan Nabi Muhammad yang dengannya Allah keluarkan dari neraka siapa yang Allah takdirkan untuk dikeluarkan. Kemudian Jabir yang menyebutkan tentang sirat yang diletakkan di atas neraka jahannam dan bagaimana kondisi manusia melewati sirat tadi, dan perawi mengatakan wa akhafu alla akuna ahfadz dzak, tapi aku khawatir tidak menghafal apa yang disampaikan oleh Jabir. Qala ghaira annahu qad za'ama anna qauman yakhrujuna minan nar. Tapi Jabir mengatakan bahwasanya, ya sahabat Jabir mengatakan bahwasanya ada satu kaum yang akan keluar dari neraka setelah mereka dimasukkan ke dalamnya. Qala ya'ni fa yakhrujuna ka'annahum idanus samasin. Ya, sahabat Jabir mengatakan bahwasanya mereka akan dikeluarkan dari neraka setelah mereka menjadi seperti kayu hitam yang kering. Qala fa yadkhuluna nahran min ahari jannah fa yaghtasiluna fihi fa yakhrujuna ka'annahumul qaratis. Ya, sahabat Jabir mengatakan bahwasanya orang-orang yang dikeluarkan dari neraka jahannam yang kondisi mereka sudah seperti kayu hitam yang kering, kemudian mereka dimasukkan ke dalam sungai dari sungai-sungai surga, mereka mandi di sungai tersebut dan keluar dari sungainya, sungai-sungai surga, seakan-akan mereka kertas-kertas yang putih ya. Mereka dimasukkan seperti kayu hitam yang kering ya, yang sudah hangus, tapi kemudian keluar ya seperti kertas-kertas yang putih. Para ja'na ya, maka kami pun meninggalkan keyakinan kami ya, ya keyakinan khawarij bahwasanya yang masuk neraka tidak akan keluar selamanya. Qulna waihakum ya, maka dia mengatakan ya tadi yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij yang meyakini bahwasanya orang yang masuk neraka tidak mungkin keluar lagi, dia mengatakan waihakum, celaka kalian. Atarawna syekha yakdhibu ala Rasulillah, apa mungkin ya sahabat Jabir berdusta atas nama Rasulullah ya, Tidak mungkin, karena Rasulullah mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang masuk neraka tapi dikeluarkan dari neraka. Faraja'na, maka kami pun meninggalkan keyakinan sesat kami. Fala wallahi ma kharaja minna ghair rajulin wahid. Maka demi Allah, tadi yang sekelompok orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Khawarij ya tidak jadi memberontak kecuali satu orang. Berkata Abu Nu'aim, ya salah satu perawi hadis ini, ya bahwasanya tidak keluar satupun dari kelompok Khawarij tadi kecuali hanya satu orang. Mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan pemikiran Khawarij, yang mana ya setelah mereka bertanya, menghadiri ya kajian sahabat, dan inilah yang perlu kita ambil faedah, yaitu bahwasanya penting sekali kita untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah, ya kajian-kajian ilmiah yang menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ya, dari cerita yang kita sebutkan tadi, ketika mereka berangkat haji, ya mereka mesti membawa pemikiran yang menyimpang. Ya, apa pemikiran menyimpang tersebut? Ya, itu mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar apabila masuk ke dalam neraka maka tidak akan keluar lagi selamanya. Dan mereka memahami ayat-ayat yang sebenarnya ya yang dimaksud adalah untuk orang-orang kafir, yang mereka jika masuk neraka tidak akan keluar lagi selamanya, dan mereka ya tempatkan ayat-ayat tersebut kepada kaum muslimin, orang-orang yang masih punya tauhid, yang tidak diampuni dosanya, sehingga mereka dibersihkan dulu di dalam neraka. Dan sekelompok tadi, ya sekelompok manusia tadi ingin memberontak, ingin keluar, tapi ternyata setelah mendengarkan penjelasan dari sahabat Jabir, mereka kemudian meninggalkan pemikiran mereka dan tidak ada yang memberontak kecuali satu orang, atau tidak ada yang tetap meyakini keyakinan menyimpang tersebut kecuali hanya satu orang. Inilah pentingnya kita selalu bertanya ya kepada para ulama, pada ahli ilmu, yang tentunya orang-orang yang terpercaya ilmunya, yang mereka ya benar-benar memahami agama ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim tadi, yaitu ada beberapa adab dalam bertanya. Nah, yang pertama, yaitu hendaklah seorang yang ingin bertanya mendekat ya kepada ahli ilmu, kepada syekh, kepada ulama, ya tidak jauh, seperti yang dilakukan oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman tadi. Ya, ia berada salah satunya di kanan sahabat Abdul bin Umar, dan yang satunya berada di sebelah kirinya, agar benar-benar ya mendengarkan dengan baik fatwa yang disampaikan oleh ahli ilmu. Kemudian juga di antara faedah dari kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim, yaitu hendaknya kita memanggil orang berilmu, orang yang kita muliakan dengan kunyahnya. Tidak memanggil dengan namanya, di sini beliau ya memanggil dengan Aba Abdurrahman, yang merupakan kunyah dari sahabat Abdullah bin Umar. Juga di antara faedah yang bisa kita petik dari kisah tadi, yaitu bahwasanya ya kalau memang kita melihat bahwasanya ya teman kita mempersilahkan kita untuk berbicara, maka kita tidak mendahuluinya. Kecuali ya jika kita lihat bahwasanya memang ya dia tidak berbicara dan mempersilahkan kita bertanya duluan, maka kita kemudian ya bertanya. Juga di antara faedah yang bisa kita petik dari kisah tadi, yaitu bahwasanya bertanya kepada para ulama tidak harus ketika mereka sedang dalam kondisi duduk ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kisah tadi, dan ini dilakukan oleh para penuntut ilmu sampai saat ini ya. Kami saksikan sendiri bagaimana para ulama ditanya baik ketika mereka duduk, ketika mereka berjalan, dan sering ya ulama-ulama di Madinah ya mereka sambil berjalan ya diikuti oleh para murid-muridnya dan bertanya ketika mereka sedang berjalan. Dan itu yang terjadi pada dua tabi'in tadi, bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar yang ketika itu sedang berjalan masuk ke dalam masjid dan meminta fatwa ketika beliau sedang berjalan. Bahkan ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bab al-futya wa huwa waqif. Bab tentang bolehnya berfatwa ketika sedang berdiri atau di atas kendaraan dan selainnya. Juga bab su'al wal futya inda ramil jumar. Bahkan ketika ya sedang melempar jumrah, maka ini juga tidak masalah kita bertanya. Jadi ya pertanyaan itu tidak harus menunggu ya ahli ilmu itu berada dalam kondisi duduk ya, baik dia kondisi berjalan atau di atas kendaraannya, maka kita manfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya kepada mereka. Juga di antara faedah yang bisa kita petik dari kisah tadi yaitu jawaban dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kepada dua tabi'in yang bertanya, bahayanya bid'ah menolak takdir ya. Karena kata Abdullah bin Umar, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Seandainya mereka mempunyai satu gunung emas dan mereka infakkan di jalan Allah, mereka tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, karena iman kepada takdir itu ada dua tingkatan, ada dua derajat. Yang pertama, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah mengetahuinya dan Allah tuliskan semuanya di Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semua perbuatan hambanya, baik itu kekufuran, ketaatan, kemaksiatan, keimanan, yang Allah kehendaki dari mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mesti, ya, mencintainya, tidak mesti menyukainya. Dan inilah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kita meyakini bahwasanya takdir itu Allah mengetahui segala sesuatu, Allah menuliskan di Lauhul Mahfuz, Allah kehendaki dan Allah ciptakan. Tapi orang-orang Qadariyah, ya, sekte Qadariyah, mereka mengingkari bahwasanya Allah menciptakan dan menghendaki. Dan pentolan-pentolan Qadariyah, orang-orang ekstrim dari kalangan mereka, ya, mereka mengingkari bahkan sampai ilmu Allah dan penulisan di Lauhul Mahfuz. Maka barang siapa yang mengingkari tingkatan ini adalah kekufuran. Ya. Mengingkari bahwasanya Allah mengetahui dan Allah menuliskan, ini adalah kekufuran karena menolak ya firman Allah Azza wa Jalla yang menceritakan tentang hal tersebut. Maka kata para ulama, ya jika kalian ingin berdebat dengan Qadariyah, maka tanyalah tentang ilmu. Jika mereka menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa Taala, berarti mereka telah kalah dalam perdebatan. Ya, karena jika Allah mengetahui, ya, maka tentunya tidak boleh diingkari Allah yang menciptakan dan Allah menghendaki. Dan jika mereka menetapkan, ya, maka mereka juga harus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala menciptakan perbuatan hamba dan menghendaki dari mereka. Meskipun Allah tidak mesti menyukai apa yang Allah ciptakan, karena Allah Subhanahu wa Taala mempunyai hikmah di balik penciptaan maksiat dan keburukan, dan Allah Subhanahu wa Taala tidak ditanya tentang apa yang dilakukan dan kita lah yang akan ditanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kemudian juga yang perlu kita petik dari kisah tadi yaitu syaitan mempunyai dua pintu dalam menyesatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, yaitu jika syaitan melihat bahwasanya seorang itu berpaling dari ketaatan, ya, malas berbuat ketaatan, maka syaitan akan menghiasi syahwat kepadanya, karena surga itu dipenuhi dengan ya kesulitan-kesulitan dan neraka dipenuhi dengan syahwat-syahwat. Adapun sebaliknya, jika syaitan melihat dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka syaitan akan mendatangi dari pintu syubhat. Ya, inilah yang menjadi kesesatan kelompok khawarij. Ya, mereka ekstrim, ya, mereka orang yang berlebihan dalam beribadah, membaca Al-Quran, sehingga ya syaitan memasuki mereka dalam mulai dari pintu syubhat. Ya, mereka berlebihan dalam beragama, meyakini bahwasanya pelaku dosa besar tidak akan diampuni, jika mereka masuk dalam neraka tidak akan dikeluarkan lagi. Juga di antara faedah yang bisa kita petik dari kisah tadi, yaitu seorang mufti hendaknya menyebutkan hukum dan dalilnya sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar tentang hukum orang yang tidak beriman kepada takdir, kemudian beliau menyebutkan hadis Jibril yang beliau riwayatkan dari ayahnya sendiri, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga di antara faedah yang bisa kita petik dari kisah tadi, bagaimana Imam Muslim rahimahullah sangat menyebutkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim secara lengkap, ya. Padahal sebenarnya kalau beliau memotong hanya terkait dengan takdir, karena kisah tadi ya berkaitan dengan takdir, itu cukup. Tapi ternyata beliau menyebutkan hadis ini secara penuh, ya, mulai dari kisahnya sampai ya pertanyaan terakhir dari Malaikat Jibril, sehingga sebagian ulama sampai mengutamakan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Insyaallah yang berkaitan dengan matan hadis ini selanjutnya ya masih panjang tentunya hadis ini, dan kita akan sebutkan faedah-faedah dari setiap potongan hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mempelajari ilmu agama, dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fik, kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullahu taala dari pembahasan perdana ini mengenai syarah hadis Jibril. Dan alhamdulillah telah dibacakan hadis secara keseluruhan dan sedikit faedah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi faedah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543. Dan tentunya kami harapkan untuk lebih memperdalam dan memperluas pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, agar kiranya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini pula. Baik Ustaz, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya, Ustaz, apakah benar pernyataan bahwa kebaikan itu Allah yang kehendaki, sedangkan keburukan keburukan adalah kehendak manusia itu sendiri, tidak dicintai Allah? Bagaimana memahami hal tersebut, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Jazakallah khair.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pertanyaan yang penting, yang memang sebab disebutkannya oleh Imam Muslim hadis tadi karena berkaitan dengan takdir. Ketahuilah bahwasanya takdir itu mempunyai 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahkan yang tidak mungkin terjadi, Allah mengetahuinya seandainya terjadi. Yang mana disebutkan oleh para ulama, salah satu contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk neraka. Mereka meminta untuk dikeluarkan dari neraka, dan Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka penduduk neraka dikembalikan ke dunia, yang mereka mengatakan kembalikan kami ke dunia agar kami beramal saleh, Allah mengatakan seandainya mereka dikembalikan, mereka pasti melanggar juga. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya meskipun tidak akan terjadi, seandainya terjadi Allah mengetahui. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, dan ini adalah tingkatan takdir pertama yang harus kita yakini. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah mengetahui. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menuliskan di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Sungguhnya Allah menciptakan, menuliskan ya, takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ya, di kitab yang disebut dengan Lauhul Mahfud. Jadi segala sesuatu, bahkan kata para ulama ya, engkau meletakkan tanganmu di dagumu, itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dua tingkatan ini, orang-orang Qadariyah pun yang tidak ekstrim mereka meyakini. Tapi tingkatan yang ketiga, Allah menghendaki segala sesuatu yang terjadi, baik itu ketaatan, baik itu kemaksiatan, baik itu keimanan ataupun kekufuran, semua dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, karena tidak mungkin sesuatu itu terjadi di luar kehendak Allah. Tidak mungkin ada yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki segala sesuatu. Namun tidak mesti jika Allah menghendaki, Allah menyukai. Nah, inilah yang harus kita fahami agar kita tidak menyimpang dalam bab takdir. Yaitu tidak mesti segala sesuatu yang Allah ciptakan, ya, karena setelah Allah kehendaki, Allah ciptakan. Ini adalah tingkatan yang keempat. Allah menciptakan perbuatan manusia. Allah mengatakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Maka kebaikan, keburukan, keimanan, kemaksiatan, semuanya Allah kehendaki dan Allah ciptakan, namun tidak mesti Allah sukai. Ini harus kita ketahui perbedaan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah yaitu semua yang Allah kehendaki, namun tidak mesti terjadi. Tapi iradah kauniyah yaitu semua yang terjadi Allah kehendaki, tapi tidak mesti Allah cintai. Inilah yang yang disebut seperti contohnya perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki ya, iradah kauniyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, tapi Allah tidak sukai. Sebagian ulama memberikan kita pendekatan ya, agar kita mungkin mudah memahami hal ini, yaitu seorang yang meminum obat ya, obat itu pahit atau jamu itu pahit, dia menghendaki tapi dia tidak menyukai ya. Jika itu biasa kita lakukan, maka ya tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang jauh lebih tinggi yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Tapi ya, ini hanya untuk mendekatkan pemahaman kita, yaitu tidak semua yang Allah ciptakan Allah sukai dan cintai. Tapi tidak mungkin ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanda bahwasanya sesuatu itu ya dikehendaki oleh Allah jika terjadi. Namun jika tidak terjadi, berarti tidak dikehendaki oleh Allah. Namun juga perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua kita ketahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis, menciptakan maksiat. Ya, tentunya di antara yang bisa kita ketahui untuk membedakan mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang taat, mana yang bermaksiat. Maka ya, kita harus meyakini bahwasanya itu tidak lepas dari kehendak Allah, tapi juga manusia punya kehendak, yang dengan kehendak itulah mereka dihukum ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pilihan, dan atas pilihan kita itulah Allah menghukum kita, meskipun pilihan manusia tidak keluar dari pilihan Allah Azza wa Jalla. Dan kewajiban kita bukan adalah untuk terlalu mendalami masalah takdir, tapi kewajiban kita adalah mengimani takdir dan menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla serta menjauhi larangannya. Dan juga kita tidak dilarang untuk berdoa agar menjadikan takdir kita semuanya baik, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita semua, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya, mari kita hafalkan doa ini, ya Allah jadikanlah semua yang engkau takdirkan untukku adalah kebaikan. Ya, maka pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, inilah yang perlu kita pahami semua agar kita tidak keliru dalam memahami bab takdir ini. Barakallahu fikum.
Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan WhatsApp. Yang kedua, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ya Ustaz, mengenai sedikit keutamaan kota Madinah yang tadi disebutkan mengenai para ulama, apakah semua ulama yang berada di Madinah, terutama yang mengisi kajian di Masjid Nabawi, dijamin akan kelurusan akidah dan manhajnya, sehingga kaum muslimin yang berkunjung ke sana bisa dengan aman mengambil ilmu dari para ulama di sana. Maksudnya aman dari pemikiran yang menyesatkan. Mohon jawaban dan nasihatnya.
Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang penting juga, yang mana dari faedah yang kita sebutkan tadi, keutamaan ya menuntut ilmu di kota Madinah, terutama ketika seorang sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Dan alhamdulillah ya, saat ini kita mengetahui bahwasanya negara Arab Saudi dipimpin oleh kerajaan Arab Saudi yang merupakan kerajaan yang benar-benar menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi atau sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman mereka. Tentu kita tidak mengatakan bahwasanya mereka adalah negara yang maksum, mereka negara yang terbebas dari kesalahan, tapi para ulama di Arab Saudi dan di kota Madinah, mereka adalah orang-orang yang benar-benar sebelum mengisi di Masjid Nabawi tentunya, mereka melalui seleksi yang ketat oleh para ulama. Mereka diberi rekomendasi oleh para ulama di sana, sehingga mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmunya di Masjid Nabawi. Tentunya ya, kita harus mengetahui bahwasanya la ismata ligil anbiya, tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Bahkan ya, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar pun ya, ini bisa diterima dan ditolak perkataannya. Imam Malik bin Anas rahimahullah, salah satu imam dari madhab yang empat, pernah mengatakan di Masjid Nabawi, kullun yu'khadu min qawli wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua boleh diambil dan ditolak perkataannya kecuali pemilik kubur ini. Ya, yaitu beliau menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pernah kita mengatakan bahwasanya semua yang mengajar di kota Madinah di Masjid Nabawi adalah ulama-ulama yang maksum, yang terbebas dari kesalahan, tidak mungkin melakukan penyimpangan, ya, tidak mungkin ada kesalahan. Ini tidak benar, karena siapapun selain Nabi alaihi salatu wassalam mungkin untuk salah dan mungkin untuk benar, ya. Tapi secara umum mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasikan oleh para ulama di sana, para ahli ilmu, para ahli di bidangnya. Kemudian mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmunya di Masjid Nabawi dan juga melalui syarat-syarat yang ketat, sehingga insya Allah ya aman ya. Kalau kita berada di kota Madinah dan ingin bertanya kepada mereka secara langsung, mengambil ilmu dari mereka, tapi yang harus kita yakini tadi ya, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin salah. Maka tidak boleh kita yakini kalau sudah disampaikan oleh pengajar di Masjid Nabawi pasti benar ya, sebagaimana hadis Rasulullah, maka ini tidak benar ya. Jadi semua siapa saja yaitu bisa salah dan bisa benar, dan juga insyaallah ya, siapa yang menyampaikan ilmunya di Masjid Nabawi telah melalui proses yang ketat, seleksi yang ketat, sehingga insyaallah tentunya kita merasa aman ya di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram untuk kita mengambil ilmu dari mereka. Barakallahu fikum.
Nah baik, alhamdulillah, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung melalui layanan yang telepon. Kami tunggu di 021-823-6543. Sekali lagi tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Umu Dimas di Batam, Ustaz.
Silakan Umu Dimas.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh kru Radio Roja, TV Roja, nanti asa dirahmati Allah Subhanahu wa taala di akhirat.
Doa yang sama dengan Ibu.
Begini Ustaz, saya mau menanyakan, takdir itu kan ada takdir baik dan takdir buruk ya Ustaz. Kalau kita menerima takdir baik, tentunya kita senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dengan takdir yang baik itu. Tapi kalau kita menerima takdir buruk, biasanya kita sering kecewa dan sedih. Apakah benar Ustaz kalau kita bersikap menerima takdir buruk itu dengan lapang dada dan merasa bahwa Allah memberi kita takdir buruk atau cobaan karena kita mampu menghadapi takdir buruk itu dan menjalani cobaan itu dengan lapang dada. Apakah benar sikap itu, Ustaz? Dengan lapang dada dan sabar. Begitu, Ustaz, pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
Ya, ini juga pertanyaan yang sangat baik sekali dan penting untuk kita jelaskan, yaitu kita wajib beriman kepada takdir baik dan takdir buruk sebagaimana dalam lafaz hadis tadi, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan inilah yang membuat hati kita menjadi tenang, karena kita tidak mungkin ya, kita tidak mungkin bisa lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan kepada kita, sehingga kita tidak terlalu merasa sedih karena kita ketahui bahwasanya tidak mungkin kita keluar dari takdir tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, sungguh indah perkara seorang yang beriman. In asabahu sarra'u syakar fa kana khairallah wa in asabahu darra'u sabar fa kana khairallah." Ya, sungguh indah kondisi seorang yang beriman, jika dia mendapatkan kebaikan nikmat dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika mendapatkan keburukan, ya, mengalami takdir yang buruk, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Jadi sangat betul apa yang disampaikan oleh ibu yang bertanya tadi dari Batam, yaitu jika kita mengalami, ya, menjalani takdir buruk, perkara-perkara yang tidak kita sukai, dari musibah, dari penyakit, dari apa saja yang tidak kita senangi, maka kewajiban kita adalah bersabar dan meyakini itu semua dari Allah Azza wa Jalla, dan ketahuilah itu akan menjadi penghapus dosa kita dan pengangkat derajat kita. Ya, karena orang beriman semua kondisinya baik. Kalau dia dapat mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka bertambah pahalanya. Kalau dia mendapatkan keburukan, maka dia bersabar meyakini itu adalah cobaan dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebankan kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi kewajiban kita adalah lapang dada, bersabar, mengetahui takdir Allah, tidak mungkin kita keluar darinya. Ya, apa saja yang menimpa kita dari keburukan, bahkan kata Nabi, meskipun ditusuk duri, itu akan menghapuskan dosa kita. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa galau yang terkadang ya kita rasakan, ini semua adalah penghapus dosa kita dan pengangkat derajat kita jika kita bersabar. Sebaliknya, jika kita murka, kita tidak terima dengan takdir Allah, maka ini akan menjadi dosa bagi kita. Maka, ya, sudah betul apa yang ditanyakan tadi, jika kita menjalani sesuatu yang tidak kita sukai, maka kewajiban kita adalah bersabar dan lapang dada, serta meyakini ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin kita bisa keluar, maka itu akan menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di akhirat kelak. Barakallahu fikum.
Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukur jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Umudi Mas yang berada di Batam. Satu pertanyaan kembali, masih kami berikan kesempatan di layanan yang telepon. Silakan di 021-823-6543. Nah, halo.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Umu Zahra di Riau.
Silakan, Umu Zahra.
Ya, jazakallahu khairan. Ini Ustaz, kalau kita melakukan satu kesalahan di dunia ini dan kita telah dimaafkan, tentu masih ada, tetapi masih ada sifat malu walaupun kita telah dimaafkan. Nah, apakah nanti setelah di surga nanti, setelah kita diazab, mudah-mudahan jangan kita diazab, tapi kalau seseorang itu diazab di neraka dan dikeluarkan setelah dimandikan, apakah sifat malu itu masih ada, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan, Ustaz.
Tentunya kesalahan itu ada dua macam. Kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla dan kesalahan atau dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Jika itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli sebanyak apapun dosa selama seorang bertaubat kepadanya, maka Allah akan mengampuninya, ya, terutama jika seorang ya bersih tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Lau ataitani biqurabil ardi khataaya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'in la ataituka biqurabiha maghfira." Seandainya kalian mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, tapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan datang dengan sepenuh itu pula ampunan. Tapi jika itu berkaitan dengan hak manusia, maka tidak cukup kita bertobat kepada Allah, tapi kita juga harus meminta maaf kepada manusia. Jika telah dimaafkan, maka berarti telah ditutupi. Dan jika telah ditutupi, maka ya, tidak akan dituntut lagi nanti pada hari kiamat. Ya. Dan tidak akan diazab di neraka jika dosa itu telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang di surga, semuanya ya sebelum masuk surga mereka dibersihkan hatinya, maka semua yang pernah dilakukan atau kesalahan di dunia telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada rasa dengki, rasa iri lagi di surga nanti. Dan mereka mengingat bahwasanya dulu kami di dunia ya takut kepada Allah Azza wa Jalla, mereka bercengkrama yang apa yang mereka lakukan di dunia tetap. Tapi semua yang masuk surga ya mereka akan merasakan kenikmatan yang sangat sempurna, yang tidak pernah terbayangkan oleh hati, tidak pernah terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga. Karena orang yang masuk ke dalam surga itu adalah ada tiga versi. Yang pertama masuk tanpa hisab dan azab, yang kedua masuk dengan hisab tapi tidak diazab, yang ketiga masuk setelah dihisab dan diazab. Tentunya kita berharap semoga kita masuk tanpa hisab dan azab, ya kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fasawfa yuhasabu hisaba yasira, akan diberi hisab dengan hisab yang mudah. Jadi kalau sudah masuk surga, maka semua ya kepenatan, semua kesulitan, semua rasa malu itu sudah ya, hilang. Maka tidak tersisa lagi apa yang kita dahulu kerjakan di dunia dari perbuatan dosa, jika telah dibersihkan di neraka atau telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fik. Kami menanyakan kepada Ustaz, apakah masih ada waktu untuk melanjutkan sesi soal jawab ini? Nah, bagaimana Ustaz?
Mungkin satu pertanyaan lagi aja.
Kami ajukan pertanyaan, satu pertanyaan ya, di layanan pesan WhatsApp, ya, pas satu pertanyaan terakhir. Berkaitan dengan takdir Ustaz, adakah takdir lama dan takdir baru Ustaz? Berkaitan bahwa takdir bisa dirubah dengan doa maksudnya, dari Said di Toli-Toli, Sulawesi Tengah.
Ya, ini juga pertanyaan yang bagus. Yang berkaitan dengan takdir, ketahuilah bahwasanya takdir itu ada takdir umum, yaitu yang ditulis di Lauhul Mahfudz yang tidak akan berubah sama sekali. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatu di Lauhul Mahfudz yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Kemudian ada takdir umri, yaitu takdir umur setiap orang ketika berusia 4 bulan di perut ibunya, maka Allah kirim malaikat untuk menuliskan umurnya, kemudian amalnya, kemudian apakah dia sengsara ataukah dia bahagia. Rezekinya juga telah dituliskan ketika berumur 4 bulan di perut ibunya. Ini disebutkan dengan takdir umur. Kemudian ada takdir tahunan, yaitu takdir yang dituliskan setiap malam Lailatul Qadar. Ya, ini disampaikan kepada malaikat dan dituliskan lagi takdir yang akan terjadi selama setahun. Dan ada takdir harian yang mana Allah Subhanahu wa taala kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala menentukan apa yang Allah kehendaki. Kata para ulama, yang mungkin berubah adalah yang ada di tangan malaikat yang sumbernya dari Lauhul Mahfudz, ya. Jadi yang mungkin berubah adalah takdir yang ada di tangan malaikat yang sumbernya dari Lauhul Mahfudz, yang tidak akan pernah berubah yang ada di Lauhul Mahfudz, ya. Dan di Lauhul Mahfudz tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun yang berada di tangan malaikat, maka malaikat mengetahuinya. Dan inilah yang mungkin berubah dengan doa, dengan silaturahim, yang mana itu pun semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfudz. Jadi demikian cara kita memahami, yaitu apa yang di Lauhul Mahfudz itu tidak akan berubah. Adapun yang diperbaharui atau dituliskan setiap tahun, yaitu setiap malam Lailatul Qadar, atau ketika seorang berusia 4 bulan di perut ibunya diutus malaikat untuk menuliskan amalannya, rezekinya, bahagia atau sengsara, ajalnya, dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala ya menghidupkan, mematikan, mengangkat, merendahkan, ya ini semua adalah pembagian-pembagian takdir. Jadi bukan takdir lama, takdir baru, tapi pembagiannya adalah takdir Lauhul Mahfud yang merupakan sumber dan asal dari semua takdir, yaitu takdir tahunan setiap malam Lailatul Qadar, takdir umur setiap manusia ketika berusia 4 bulan di perut ibunya, dan takdir harian yang Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki segala sesuatu setiap hari, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, Al Hayyul Qayyum, Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjadikan takdir kita baik dan menjadikan kita orang-orang yang selalu diberi kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan terakhir tadi, Ustaz. Dan mudah-mudahan pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ikhtitam atau kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati rojas sekalian. Naam, silakan Ustaz.
Ya, para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya inilah beberapa faedah dari kisah yang disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullah tentang dua tabi'in yang datang kepada sahabat Abdullah bin Umar untuk bertanya tentang kelompok Qadariyah yang mereka menolak takdir atau mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu belum ditakdirkan dan segala sesuatu itu baru terjadi. Allah tidak menghendaki dan Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Ini adalah penyimpangan yang sesat, yang tidak boleh kita ikuti, dan yang harus kita yakini bahwasanya segala sesuatu telah diketahui, dituliskan, dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, namun tidak mesti Allah menyukainya. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa beriman kepada takdir, maka dia akan lapang dadanya, akan tenang hatinya, tenteram jiwanya, dan ini adalah salah satu rukun iman yang tidak boleh kita tinggalkan, harus kita yakini seyakin-yakinnya. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Umar, barang siapa yang mempunyai satu gunung emas kemudian diimpakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia beriman kepada takdir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.